halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ugu dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax khamiis ah bisha oktoobarna waa shan sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
waxaan nibnay cadaado anigii iyo madaxdii ciidanka AMISOM waxaan la kulannay madaxdii cadaado ee Galmudug. waxaan u nibidnay inaan qiimeyno arrimaha nabadgelyada cadaado. alxamdulilaah, waxaan aragnay inayna wax dhibaato ho weyni jirin.
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada AMISOM General Cismaan Nuur Subagle oo ka waramaya booqasho uu ku tegay Galmudug. warbixin ayaan idinka haynaa.
waxaad kaloo maqli doontaan falanqayn ku saabsan dooda la xiriirta xakamaynta hubka ee Mareykanka oo soo cusboonaatay kadib markii nin hubaysan uu magaalada Las Vegas toogasho ku dilay 90 qof.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. qareenka u dooday gabadha uu saaxiibka lahaa Stephen Baddock oo ahaa ninkii fuliyay toogashadii magaalada Las Vegas ayaa sheegay in gabadhani aanay waxba kala socon in ninkaasi uu qorsheynayay wax rabshada ah. Mario Danley ayaa inta badan waqtigeeda arbacadii shalay ku qaadatay su'aalo ay weydiinayeen saraakiil ka tirsan FBI-da oo ku sugayay garoonka diyaaradaha ee Los Angeles, halkaasi oo ay kasoo degtay kadib markii ay kasoo laabatay safar ay ku joogtay dalka Filibiin. qareenka gabadhaasi u doodayay ayaa wariyaasha u sheegay in sababaha ay gabadhani u aaday Filibiin ay ahayd booqasho ay ku tagtay qoyskeeda. waxaa kale uu sheegay in Baddock uu u diray lacag dhan 100,000 si ay u gataan guri ama ay halkaasi guri uga iibsadaan.
saddex askari oo ka mid ah ciidamada kumandooska howlgallada gaarka ah ee Mareykanka iyo shan askari oo ka tirsan militariga Niger ayaa la dilay kadib markii ay kooxo hubaysan weerareen xilli ay ciidamadan howlgal roonda ah ay ka wadeen koonfur galbeed ee dalka Niger arbacadii. taliska ciidanka Mareykanka ee jooga Afrika ayaa sheegay in weerarka uu shalay ka dhacay meel u dhow xuduudda ay wadaagaan dalalka Mali iyo Niger oo 190 kilomitir dhinac waqooyi kaga beegan caasimadda Niamey. laba askari oo sidoo kale weerarkan ku dhaawacmay ayaa loo qaaday magaalada Niamey, halka uu weerarkaasi ka dhacay ayaa la sheegay in ay ku badan yihiin maleeshiyo xiriir la leh kooxda Al-Qaida. Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada ka jooga Niger ay halkaasi ka wadaan howlgallo ay ku tababarayaan ciidanka xoogga dalkaasi dhaca bartamaha Afrika.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. taliyaha ciidamada AMISOM General Cismaan Nuur Subagle ayaa booqday Galmudug iyada oo halkaasi ay ka jirto xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay casiilaadda madaxda sare ee maamulkaasi. faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaha v o a da Cabdilwaaxid Macalin Isxaaq.
inkastoo cadaada ay la ciirciiraysa ciidamo kala duwan oo la keenay kadib khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira madaxda sare ee maamulka, haddana magaalada waa ay xasiloon tahay, mana jiraan rabshado dhacay. hase ahaatee, si loo xaqiijiyo amniga magaalada ayaa waxaa gaaray taliyaha ciidanka AMISOM General Cismaan Nuur Subagle waxa uuna kulamo la qaatay madaxda Galmudug. taliyaha ciidanka AMISOM General Subagle ayaa dhinacyada Galmudug la yeeshay kulamo looga wada hadlayay xaaladda amni ee cadaado oo ay ku sugan yihiin ciidamo aan sidaa u badnayn oo ka socda howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. wuxuuna sheegay in cadaado ay u tageen in khilaafka siyaasadeed ee laysku haya aan loo weecin gacanka hadal.
waxaan nibnay cadaado anigii iyo ciidamadii madaxdii ciidanka AMISOM waxaan la kulannay madaxdii cadaado ee Galmudug. waxaan u nimidnay inaan qiimeyno arrimaha nabadgelyada cadaado. alxamdulilaah, waxaan aragnay inayna wax dhibaato ho weyni jirin. ciidanka amisomna inuu fulinayo wixii loogu tala galay siyaasada la isku haya waxaan ku codsanay labada dhinacba inay siyaasadooda ku dhameystaan dhexdooda taasna way naga yeeleen waxaan rajaynaynaa inaynan wax badihii dhicin oo nan la isku wax toogashay inaan dhicin ciidanka amisomna wuxuu halkan u joogaa waa amarka dawladda federaalka sidoo caawi lahaa wixii ay dawladda federaalka ay soo amartayna way qabsanayaan inaan airport security-gisa hayno iyo inaan hawl fududeyno waxyaalada international community-gu mucaawinooyinka ay u keenayaan kelmadug saasaan u nimidnay nabadgelyadu way fiican tahay ciidankanina hadduu alla yidhaahdo si degdega ayaan u bedeli doonaa ama u qaadi doonaa
khilaafka u dhexeeya madaxda galmudug ayaa yimid ka gadaal markii madaxweyne xaaf uu taageeray isbahaysiga uu hoggaamiye sacuudiga ee ka dhanka ah qatar ayna kasoo horjeesteen madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ha yeeshee isbahaysiga labada dhinac ayaa sababay in magaalada cadaado ay buux dhaafiyaan ciidamo hubaysan kuwa oo qalqal geliyey amniga cadaado waxaana bulshada ay dhinacyada ugu baaqayeen sidii xal waara ay uga gaari lahaayeen khilaafka ka dhex jira Abdiwaahid Macalin Nisaaq VOA Gaalkacyo
Subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad naga socotaano waa VOA Madaxweynaha Suudaan iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay kulan ku yeeshay madaxtooyada dalka Suudaan halkaas oo madaxweynaha Soomaaliya uu booqasho ku joogo haddaba qodobada ay labada madaxweyne ay ka hadleen iyo ujeedada booqashadan ayuu Xuseen Barre waxa uu ka wareystay Fido Maxamuud Fido oo ah u qaybsanaha warfaafinta ee safaaradda Soomaaliya ee magaalada Khartoum
kulanka labada madaxweyne ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxweynaha dawladda Suudaan Umar Xasan Axmed Al-Bashir wuxuu ka dhacay madaxtooyada dalkan Suudaan waxaana goobjoog ku ahaa wafdi wasiir oo la socday ilaa shan wasiir iyo ilaa lix ama shan xildhibaano iyo xubno kale oo la kaliyaal iyo la ku jira dhankooda kale Suudaan sidaas oo kale wax mas-uuliyiin ka matalaya qaybaha oo wasiir walba ama mas-uul walba qoseeso uu ka joogeen marka intaanan kulanka labada madaxweyne bilaaban waxa jira kulamo si hoosaada oo si gargaar u bilaawday labada dan labada mas-uuliyiinta labada dowladood ayaa marka hore isla falanqeeyay waxyaabaha xiriir kala kulamo gargaar oo ay mas-uuliyiinta labada dal ay yeelanayeen sida hadii caalamiga arrimaha dibadda uu sayro iyo wasaaradda arrimaha dibadda la kulmay ama wasiirka dowladda arrimaha dibadda wasiirka tacliinta oo sidana wasiirka tacliinta la kulmay waxay ka mid ahay wasiir walba wuxuu la kulmay dhigiisa inta badan waxaa lagu wada hadlay labada markii isugudna kulan weyn isku yimid waxaa lagu wada hadlay sidii labada dowladood ay arrimo badan isaga kaasha lacayeen oo quseeya labada dan waxay labada madaxweyne sidankan in muhiimad tahay in iskaashi dhow la sameeyo oo weliba la sameeyo mid ka duwan kuwii hore ficilna laga dhigo guddiga loo saaro heer wasiira kaasoo ka shaqeeya xiriirka labada dan
maxay tahay marka ujeedada booqashada
ujeedada booqashada waxay ahayd martiqaad maadaama wadan walba markii madaxweyne loo doorto cusub waxaa jirta madaxdu sida ay brotokoliina caalamka laga yaqaano in warqad rasmi loo diro si loogu hambalyeeyo xilkaasi loo magacaabay kamar ahaantaana bij cusub loo furo oo si xiriirka labada loogu shaqeeya maadaama siyaasada arrimaha dibadda mar walba isbedeleyso wadanka marku yimaado madax cusub marka xaarkay kusoo beegantay martiqaad rasmi ah oo dowladda Suudaan dirtay oo midka weliba in midda diiday oo madaxweynuhu uu safaro kale laakiin in midda dowladihii Suudaan waxaa kamid dowladdii u horreeyay ay martiqaad u diray madaxweyne Farmaajo si uu Suudaan iyo arday fara badan ku mardiyiin daaradooyiin xiriir wanaagsan oo dhanka waxbarashada haddii aalada iskaashiga amniga iyo haddii aalada dananka dhaqanka ay jiraan ayaa marka taasi sidii xiriir loogu samayn lahaa
kasakow dhinaca waxbarashada ma jira xiriir kale ama wax dhaafsi kale oo u dhexeeya Suudaan iyo Soomaaliya gaar ahaan marka la eego xukuumadihii tan ka horreeyay
xukuumadihii hore waa jireen oo dhanka waxaa jiray militariga dowladda Suudaan waxay dhanka sekretariga dowlad aad uga taga dowladda Soomaaliya waxa ay jiray banta marka laga yimaado ardayda tacliinta caadiga waxa la toobaray qalajiro kale ee rubarada iyo fudda marka la yimaado kale yani xil kartan warbadan dar walba ha jiray labada dowlad ka dhex dhexeeyay haddana waxa soo kortay madaxweyne farmaajo uu ku saaray in banka maadaama dalkan Soomaaliya oo abaar kaga soo dhacay dalkan Suudaan Bariyeen sidoo kale iyo dhul sida la soo fahinsanahay bankaasi khayr abaaraha iyo khibrada ay ka leeyihiin in khubaro loo diro Soomaaliya iyagana arrintaasi si abaar kale u dhicin waxa kale oo la ogeystay maadaama jirta xaaladda xoolaha la soo dhacay laftirkeeda in xaaladda xoolaha iyo sidii loo dabaarintooda iyo xaaladdooda laftirkooda looga hadlayay arrimo noocaas ah jira marka oo wasiirada dhammaantood shaqeeyay la leh marka wasiir walba wuxuu wasiir la samayn doonaa oo iskaashi la samayn doonaa arrintan shaqo kale marka xiliyo wadan jiraan noqono background-ka waxaa jiray dowladdii Xasan Maxamuud sidan oo kale oo mar uu soo saaray 13-kii heshiis ballaaran oo meel walba taabanaya qayb walba taabanaya dhaalay dadka ardayda waxbarashada ciidamada amniga iskaashiga dhanka cadaaladda baarlamaanada waafaasinta oo dhan oo ku jiray marka tan qaybaha ka mid tahay siyaasadda ee ka horreeya sheekh madaxweyne sheekh Shariif Noqoray xiriir aad u dhow waxa mar walba ka jira maajiro waxa madaxweyne xiriirkan labada madaxweyne oo mid ka fiin dhow ayuu la lahaa sidan
kaasina waxa uu ahaa Fido Maxamuud Fido oo ah u qaybsanaha warfaafinta ee safaaradda Soomaaliya ee magaalada Khartoum caasimadda dalka Suudaan waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha Xuseen Barre Aadan
waxaanu dhigaysaa halkan naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee dadka VOA dalka Mareykanka waxaa dib u soo cusboonaaday doodaha dhinaca siyaasadda ay ku aadan xakamaynta hubka ay rayidku haystaan arintan ayaa daba socota toogashadii ka dhacday Las Vegas oo lagu tilmaamay tii ugu halista badnay taariikhda casriga ah ee Mareykanka Nuur Xasan Nuur ayaa arintan waxa uu ka wareystay Cabdi Qafaar Warere oo ka faallooda arimaha Mareykanka
waa adag tahay sababtoo ah markasta oo arintani dhacdaba waxaa la yiraahdaa Kongreesku waa inuu ka hadlaa sidii loo xakameyn lahaa hubka iyo dadka maaragtay isticmaalaya gaar ahaan hubka dilaaga ah oo khatarta ah oo danadooriga u dhaca marka run ahaantii waxaad moodaa markastoo arintani dhacdo inay noqoto arrin idaacadaha iyo lagaga hadlo laakiin wax isbedela ma jiraan sababtoo ah taasna waxaa sal u ah wuxuu leeyahay lobby ama dad u dooda xuquuqda haysashada hubka oo aad u fara badan lacag fara badan geliya ka mushtara siyaabo badanna u isticmaala marka waxay ku doodayaan haddaad hubka xakamaysid xuquuqdaydii qodobka labaad ee dastuurkaadiga qaadaysa marka aad bay u adkaanaysaa in Kongreesku uu wax ka bedelo waxaad moodaa hadda SHA waa la soo jeediyay qoladii kalena waxay ku doodayaan oo arintani in la siyaasadeeyo ma aha looma baahna in la maaragtay haddeertaan la dhexgeliyo dood iyo waxaas marka waa adag tahay in wax laga bedelo
waa garta marka gudaha Mareykanka yaa xaq u leh oo ku haysan kara hubka
qof kastaa haysan kara Amerika gudaheeda qof kastaa hubku xuquuq uu dastuurku siinayo weeye inuu haysto inta badanna dadku waxay u isticmaalaan laba shay oo midna waxa weeye sports iyo inay maaragtay ugaarsi iyo waxyaabahaas ku aadaan qaarna waxay leeyihiinba waa isku daafacaynaa naftayada yaan ku daafacaynaa waana xuquuq rasmiya oo qodobka labaad oo dastuurku uu siinayo cid ka qaadi kartaana ma jirto
Cabdi Qafaar sida uu u dhacay weerarkii Las Vegas dooda ugu weyn ee meel walba haddii ay noqon lahayd warbaahinta bulshada ama tan maxalliga ah ee Mareykanka ayaa ah xakamaynta hubka marka ma laga yaabaa arrintani in ay keento cadaadis ah in ugu dambeyn xitaa shuruudo adag la duldhigo gadashada hubka
maya waa aad bay u adkaanaysaa in la duldhigaa sababtoo ah Mareykanku yeeli mayaan xuquuq ay leeyihiin in laga qaado waxaase suurtagal ah in hadday suurtagal noqoto weeye oo waliba dagaal xun uu ka taagan yahay in hubka darandooriga u dhaca oo dilaaga ah oo loogu talagalay militarka iyo goobaha dagaalka iyo waxaas inaan dadku haysan taas waa laga yaabaa in uun tallaabo yar uun laga qaado laakiin aad bay u adkaanaysaa xataa taas lafteeda dad baa maaragtay ka doodaya oo waxay leeyihiin qawaaniin gaar ah waa in loo sameeyaa hubkaas xataa inaan la farsamayn karin inaan sababtoo ah sidaad ogtahayba waxa weeye kan caadiga ah oo aan darandooriga u dhicin oo military yaa inta lasoo qaato yaa la farsamaynayaa oo waxaa laga dhigayaa wax darandoori u dhaca markaasaa laleeyahay ma ahayn hubkaan gatay ma ahayn kii darandooriga u dhacay marka waa arrin aad iyo aada u cakiran weeye oo dhib badan
cabdiqafaar mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee ku jira labada aqal ama xisbiga guud ahaanba waxaa lagu eedeeyaa in uu ku hagoogto mar walba shirkadaha sameeya hubka marka maxay tahay sababta
jamhuuriyiintu waxay ku leeyihiin loobiga ugu weyn qoladan hay-addan n r a la yidhaahdo oo ugu ballaaran oo malaayiin doolar bay ku kharash garaysaa ninkii kongareska u ordaya iyo senatka iyo waxayba leeyihiin waa waxyaabaha ay ka weydiiyaanba meesha uu ka taagan yahay hadduuba soo qaadaba waa la dirirayaan si kasta naftay agdhigayaan inaanu qofkaasi soo bixin kii kalena waa taageerayaan marka horta taasaa lacag u ah oo taageero u ah dadkaas waa midda koowaad midda labaad waxa weeye layskuma hayo hubka haysashadiisa ee waxa weeye hubkan dilaaga ah keliya weeye waxaa laga baryayaa isagiina waa diidan yihiin marka maadaama ay hadda majority ama inta badan xisbigii jamhuuriga ahaa uu joogo badankoodu waa dad raalli ka ahaa hubka iyo haysashadiisa marka ninkii soo qaadi lahaa ood kala doodi lahayn baaban ogolaynba oo naftiisa maaragtay kursigiisa u baqaya haddii uu isku dayo inuu hubka xakameeyo
cabdiqafaar wardheer oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha maraykanka oo ku nool dalkan maraykanka isla markaana u warramayay nuur xasan nuur halkaad kala socoteenna waa v o a
markaana jabuuti wasaaradda beeraha iyo biyaha ee jabuuti ee sanduuqa caalamiga ah ee horumarinta ee beeraha ee loo soo gaabiyo i f a d ayaa si wada jir ah u dhaqaajiyey mashruuc cusub oo lagu sameynayo goobo biyo xireenno iyo dhulbeereedyo lagula dagaalamayo nabaadguurka dhulka ee waqtiga abaaraha hirgelinta mashruucan ayaa ka dambeysay biyola-aan joogta ah oo dadka reer miyiga ah ay aad ay uga cabanayeen baryahan dambe cabdulqaadir ibraahim cege oo ah mas-uulka maaraynta khayraadka dabiiciga ah ee wasaaradda biyaha beeraha iyo biyaha ee jabuuti iyo qaar ka mid ah odayaasha deegaanada mashruucan ka faa'iidaysanaya ayaa u waramay wariyaheenna jabuuti ramadaan muuse
mashruucan waxaa maalgelinayaa waaxda beeraha ee raacsan madinaasunsuniga amba jamciyada qurmaaha ka dhexaysa ee fidaag la yidhaahdo ku saabsan sanduuqa horumarinta beeraha la yidhahdo magaciiga marka lasoo gaabiyo ifad loo yaqaano ingiliish waxay siisay amaahisay jabuuti ilaa $12 million jabuutina waxay ku daraysaa adu ilaa $2 million marka lacagtu aduu gebi ahaan marka laisku lageeyo ilaa $17 million bay noqonaysaa baanta jirta iyaguna malyan ku dareysa caalamiga isaguna ha wuxuu isagu ku darayaa ilaa $1 million marka intaas iyadu waa hibo ugna siinayo laakiin iyadu fidaag waa amaah weyen
waxaad naga warantaa waa biyo xidhano marka laga sameynaya dhulka miyiga
ha mashruucu wuxuu qaybsan yahay saddex qaybood buu qaybsan yahay aduu haddaan soo gaabiyo marka qayb waa biyo xireenno la sameynayo oo biyo xireenno waaweyn oo loogu talagalay xoolaha ilaa wuxuu sameynaya 11 jadiida 11 meelood buu ka sameynaya barkado waaweyn oo xoolaha lagu talagalay ilaa qabanaya ilaa 20,000 oo metelkii buu biyaha qabanaya yaa jira marka saddexda goban oo loo qaybin doonaa waxaa jira oo kale saddex kale u hagaajin doonaa uu dib u cusbeynaysiin doonaa oo buuxsamay ciiddu ka buuxsantay yuu dib u dhisi doonaa waxaa jiro kale inaa loo sameeyo dadka reemiyiga kuwaas xoolaha ayaayeen laakiin dadka reemiyiga waxaa loo sameynaya iyagana dadku biyaha ka cabaan ilaa 13-14 barkadood oo dhulka hoostooda ku yaala oo biyaha kasoo shalwada buuraha loogu talagalay inay qabtaan oo dadku ka cabi karayaan xabadiiba waa 100 mitrkii bay qaadaysaa
halkan odayaashii baad ku kulanteen gobollada kala duwan ee jabuuti aan kasoo jeeday waa dadkaad mashruucan aad wadaan kala shaqayn doontaan bal naga oran siduu kulanku u dhacay iyo wixii aad isla qaadateen
waxaan soo casuunay dadkii ka faa'iidaysan lahaa mashruuca weyn ballaaran kasoo hadalay marka dadka waxaa maanta laisla gartay inay guddi iska soo saaraan laanu qof kastaba lala shaqayn karayo guddi lala shaqeeyo oo iyaguna la shaqeeya dadka inay iska soo saaraan guddidii iyo iska soo saari doonaan kadib waxaan u samayn doonaa iminka maanta kulan caamu ahaa waxaa loo tegi doonaa gobol kastaba halkooga lagu tagi doonaa waa la la sheekaysan doonaa baahidooda jirta hadana baahidu way iska badan tahay oo wadanku waa biiraantu waa xoog laakiin imiga waxa ku dadaali doonaa bal inta daruuriga laga maarsami kareen inaan qabano aan ku bilowno masaradka ugu horeeya marka taana waxa soo kala saari doonaa gudida aan soo saarnay iyo soo saari doonta dadku way hadleen way baahi badan bay sheegteen marka imiga waxay noo taana kiyo gudida waxaan noo taala inaan kala safeyno baahidaas oo kolbaad aan soo dhaweyno ta ugu xog ugu daro ugu muhiimsan
maxamed yusuf geeti
way maxamed degmadeed ka soo jeedaad oo degmadeed ka timid
waxaan ka imid degmada boondaran ka imid
way boondara waa dakhli iyo aagaas ka tirsan tahay
ha waa sidii dakhli weeyaan
way walaal hadda goorantaa maxamed halkan kulan baad ka qayb qaadatay imi ka fadhigan laga hadlayay arrimahan biya xireenka iyo biya qabatinka balka kulankan oo kale noo oran maxaa kaaga soo biiray adiga maxaa kaaga baxay
waa fiican yahay imi ka tani imi kulankan imi ka halkan biya xireenka iyo beerahi iyo shacabyada badan imi ka la soo bandhigay waa wax wanaagsan baan u arkaa diyaarno waana ka faa'iideysanaynaa hadii Allaah ilaah
maxaa la dhaqataa bisa beero iyo
xoolo dhaqatana waan nahay beelelayna waan nahay aduu
waa la isku kaba labada imika
waa labadaba waan isku waan ka dhaxaynaa
waayahay marka boondaro kale maxaad ku leedahay imika xoolaad ku leedahay beerno ku leedahay saasa
ha hal yar baan ku leedahay beerno waan ku leedahay laakiin beerta xaqi biyihii bay iga yar
yaa
igu yar
de mashruucan oo kale soo biyihii marka kuma fudaydinaya
ha aad iyo aad bay igu fudaydinaya
ha dhinacee marka ilaan talay ku leeyihiin dadka reer baadiyaha reer miyigu beertaadaada garanaya imika biyo xireenko kale ma isku raacdeen aaga laga sameynayo mise horuu sii jiro wala dayactir ee wacinka arimo
may biyo xireenku waan diyaarsanay dhulka biyaha inaan looga xilo aanu u baahnayn oo noo diyaarsan yahay een beertana kula jirki baa noo xiran 3 qof baan ka kooban lahay een kolka biyihi ninkii kolkii kula jirka noo xiray wuxuu biyihi ma awoodi karay
aanu siligi lagu wareejiray
ha siligi noo soo xiray wuxuu biyihiina de umada kale un baan iga caawi doonto saasoo markii noogu sheegay de waan inta hadii beerti kun hadii noo oodan tahay een ilaahay ma jirtay aan demowashigiina wax xoolihii wax ka yara haysano de waan ka faa'iideysanayna hadii Allaah ilaawo biyaha yar de ama biyo xireenkii aan helo een ilaahay ma jirtay beeradkii aan hadii aan helo waan ka faa'iideysanayna hadii Allaah ilaahdo
kaasina waxa uu ahaa Cabdul Qadir Ibrahim Ege oo ah mas'uulka maareynta khayraadka dabiiciga ah ee wasaaradda beeraha iyo biyaha ee Djibouti waxana uu u warramay wariyaha Djibouti Ramadaan Muuse halka aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA oo idin kaga imaaneysa Washington markaana aan ka codsado Xuseen Barre inuu noo dulmaro qodobada wararka caalamka ee VOA-da
Masil Nur qareenka u dooday gabadha ay saaxiibka ahaayeen Stephen Baddock oo ahaa ninkii fuliyay toogashadii magaalada Las Vegas ayaa sheegay in gabadhani aanay waxba kala socon arrinta Baddock isla markaana aanay ogeyn inuu qorsheynayay wax rabshad ah. Mario Danley ayaa inta badan waqtigeeda 4 shalay ku qaadatay su'aalo ay weydiinayeen saraakiil ka tirsan xafiiska dambi baarista Mareykanka ee FBI-da oo ku sugayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Los Angeles oo ay kasoo degtay kadib markii ay kasoo laabatay safar ay ku joogtay dalka Filipiin. Qareenka Danley ayaa wariyaasha u sheegay in sababaha ay gabadhani u tagtay dalka Filipiin ahayd in ay booqanayso qoyskooda. Waxa kaloo ay sheegtay in Baddock uu u diray lacag dhan $100,000 si ay dalkaasi Filipiin guri uga iibsadaan. Saddex askari oo ka mid ah ciidamada kumandowska ee howlgallada gaarka ah ee Mareykanka iyo 5 askari oo ka tirsan militariga Niger ayaa la dilay kadib markii ay kooxo hubaysanay weerareen xilli ay ciidamadani howlgal roondo ah ka wadeen koonfur galbeed dalka Niger 4-dii. Taliska ciidanka Mareykanka ee jooga Afrika ayaa sheegay in weerarku uu shalay ka dhacay meel u dhow xuduudda ay wadaagaan dalalka Mali iyo Niger oo 190 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan caasimadda dalka Niger ee Niamey. Laba askari oo sidoo kale weerarkani ku dhaawacmay ayaa loo qaaday magaalada Niamey halka weerarkaasi ka dhacay ayaa la sheegay in ay ku badan yihiin maleeshiyo xiriir la leh kooxda Al-Qaida.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ee VOA da saaki idin haysay dhageystayaal markaana aanu jaleecno kaalimaha heesaha waxaan idin soo qabannay codka fanaanka Saalax Qaasim Naaji. codkaasi macaan ee fanaanka Saalax Qaasim Naaji ayaan dhageystayaal idaacaddeenna subaxnimo ku soo gabagabeynaynaa. Tan iyo idaacaddeenna xigta waa anigoo ah Nuur iyo Xuseen iyo weliba Bashiir Abiy Karow idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.